SpaceX вчинили трошки підленько і перенесли запуск Старшипа, який мав статись цього тижня, в ніч на п'ятницю. Тобто в найбільш незручний час для цього подкасту. І я сподівався, що ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як Старшип, Блок 3 полетів, там вся фігня, щось може сталося не так. Але це буде або в окремому відео, або в наступному подкасті. А сьогодні у нас є інша новина, яка, як на мене, теж доволі важлива з точки зору астрономії, і сьогодні ми поговоримо про чергові, ну нібито проблеми, але насправді не проблеми, чергові апдейти і чергові дані наукові, які стосуються супутника, мабуть, одного з найбільш цікавих супутників в Сонячній системі, це Європа, світ, що обертається навколо Юпітера, і у нас є нові дані щодо гейзерів, які раніше спостерігалися на Європі, а тепер у нас є великі сумніви. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень номер 583. З вами, як завжди, я, біологічний нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». То що ж там з Європою? У нас раніше були аж дві великі такі публікації, які базувалися на тому, що спостерігав Хаббл. Мається на увазі телескопи імені Хаббла, а не сам Хаббл. І вони виходили в 2014 та 2016 роках. Перша публікація була зроблена командою під керівництвом Лоренса Рофа, а інша була зроблена командою під керівництвом Вільяма Спаркса. І от оці оригінальні дослідження говорили нам про те, що в даних, які зміг зібрати Хаббл, змогли побачити викиди води до 200 кілометрів заввишки, які йдуть з поверхні Європи. Це цікаво, тому що це дає нам можливість без посадки, без того, щоб робити якийсь апарат, який буде безпосередньо спускатися на поверхню, а зможе тільки пролетіти повз Європу, зібрати і проаналізувати дані про воду, які отак викидаються. Це не просто якісь теоретичні моменти. Раніше апарат Касіні, який літав в області Сатурна і вивчав в тому числі Енцелад, один з також дуже цікавих супутників, які є в Сонячній системі, і в якомусь сенсі Енцелад і Європа дуже схожі за своєю природою, скажімо так, хоча Енцелад значно менший. Але тим не менше, у Енцеладу точно є такі гейзери. Енцелад точно викидає таку воду високо над своєю поверхнею. І Касіні навіть пролітав через ці викиди і аналізував їх. І на Європі, який, знову ж таки, навколо Юпітера, цього ми досі не бачили, але за ось такими непрямими ознаками ми також могли робити висновки, що такі викиди є. Бо Європа дуже цікавий світ, Європа потенційне місце, де можна знайти позаземне життя, тому що це велика крига, яка під собою має рідкий океан з води солоною, і це все всередині, там може щось існувати доволі цікаво. Які ж результати давали нам ці дослідження? Ну, вони в першу чергу фокусувались на спектральному сліді двох елементів. Це спектральний слід Лайман-Альфа, тобто водню, а також це був спектральний слід нейтрального атомарного кисню. І от водень, кисень, разом вони складають воду. Тому дані про ці дві спектральні сигнатури якраз говорили нам про те, що, ймовірніше за все, це свідчить про наявність отаких великих викидів води. Зрештою, буквально нещодавно було опубліковане нове дослідження, яке говорить нам про те, що, продивившись більш детально ці дані, проаналізувавши все це, скоріш за все, таких викидів там нема. Ну, точніше, не те, що скоріш за все їх нема. Це не зовсім справедливо. Насправді, що говорить нам дослідження? Воно говорить, що проблемою в першу чергу стало позиціонування Європи. Тобто, де безпосередньо модель говорить, що Європа знаходилась в момент спостережень, і де вона насправді була. Тому що навіть дрифт в пару пікселів, туди-назад, дуже сильно змінює інтерпретацію даних. Тому що насправді дані, вони, ну, збираються по дуже-дуже маленьким деталям. Хаббл, хоч і дуже великий телескоп і дуже потужний, все одно він Європу з такої відстані бачить не супер детально. І тому, проаналізувавши і взявши до уваги більш точну позицію Європи, статистична значущість результатів з попереднього в 99,9% впевненості впала до 90% впевненості. Тобто, формально, от з наукової точки зору, в науковому світі це вже не вважається відкриттям. Тому фактично можна казати про те, що початкове відкриття оцих викидів, цих гейзерів, воно спростувалося. Але це не означає, що їх абсолютно точно нема. Взагалі, довести відсутність дуже складно. Тим не менш, от мені взагалі цікаво, як оце такий метасоціальний аспект подібних досліджень і подібних публікацій в медіа, коли це висвітлюється. Не просто, коли науковці опублікували свої роботи, а коли це в медіа підхоплюється, ну і в тому числі я це роблю, так? От як це сприймається? Тому що у мене, все ж особисто у мене, я не знаю, як у вас, але судячи з коментарів, у багато у кого також є от таке розуміння, що наука працює на кшталт того, що ми там бачили в якихось творах Жюля Верна про 80 днів навколо світу. Так? Що ось є якісь такі старі дідугани, які сидять в своїх там астрономічних і інших спілках, вони впевнені, що вони все знають, вони свої якісь дослідження зробили дуже давно, сидять на них і не хочуть рухатись, а потім приходить хтось молодий, сміливий і каже, ви всі неправі. Його спочатку висміюють, а потім вони всі виглядають дурнями. І от таке сприйняття наукового прогресу, це, ну, з одного боку, воно показує, що дійсно наука може розвиватися, і дійсно якісь нові дослідження, вони мають право на життя, і не можна підкидати їх просто тому, що у нас є вже стале якесь розуміння того, як світ влаштований, і не можна ніяких нових ідей сприймати. Але з іншого боку, ну, давайте чесно, більшість нових ідей, більшість якихось революційних ідей, які ставлять під сумнів існуючі парадигми, вони здебільшого неправильні. І абсолютна більшість з них розбивається. І зазвичай, ну, тобто там в 99% випадків, мабуть, навіть набагато більше, стале уявлення, воно залишається і нікуди не дівається. І тут у вас також ж може бути ось таке уявлення, що ось колись, ось це в 2014-2016 роках хтось зробив дослідження, а тепер прийшли якісь молоді тіпи, вирішили, що от ми зараз тут вам всіх, всім покажемо, як треба, проаналізуємо ваші дані і скажемо, що ви, старі дідугани, були неправі. Але знаєте, хто опублікував це дослідження? Оце нове дослідження, яке спростовує в першу чергу дані Лоренца Роффа з 2014 року. Це був Лоренц Рофф, той самий науковець, який оригінальне це дослідження опублікував, нещодавно фактично сказав, що ну от я був неправий, нові дані вказують на це. І реально такого в науці дофіга взагалі, от як свого часу там була, наприклад, науковці довгий час вважали, що існує така планета Вулкан в Сонячній системі, яка розташована доволі близько до Сонця, тому що вони бачили, як поводиться Меркурій, і це було десь до там 20-го сторіччя, і розраховуючи орбіту Меркурія, там були нестиковочки. Це можна було пояснити наявністю планети, яка дуже-дуже близько до Сонця, і вона гравітаційно впливає на Меркурій, і таким часом трошки змінює його орбіту. Але потім виявилося, що насправді подібна поведінка Меркурія, вона обумовлена буквально теорією відносності і релятивістськими ефектами. Але на той момент цього ніхто не знав. І на той момент виглядало логічно, що планета-вулкан може існувати. Чи ось там з нещодавнього у нас там приблизно кожні 5-10 років знаходять якусь рідку воду на поверхні Марса. А потім кажуть, що ой, а ну ви знаєте, виявилось, що ні. І знову ж таки, в цьому мета-соціальному аспекті, як на мене, дуже часто ми можемо побачити, що ось дивіться, науковці щось ляпнули, потім сказали, що ні, потім сказали, що це все неправда, і тому це показує науку як якусь слабку штуку, яка сама не знає, чого хоче. Хоча насправді, саме це і є найбільш сильною частиною науки, те, що на базі даних, на базі якогось спостереження, на базі аналізу можна змінювати свій погляд. Наука – це не щось догматичне, щось, що хтось в книжці написав. І тепер це завжди буде правдою, незалежно від того, що ми бачимо навколо. Тому що, ну, книжка ж написана. І це я не тільки про Біблію, а про багато інших догматичних штук. Як виключення є, до речі, математика. Математика – це буквально догматична штука. Там є аксіоми і є логічні висновки. І, в принципі, в цьому вся математика. Це надбудова над аксіомами. Тому математика не є наукою в тому ж сенсі, як там фізика, біологія, хімія і так далі. Математика – це абстрактна штука, яка, ну, чомусь дуже сильно вписалась в зовнішній світ. Але це вже інша філософська історія. До чого я? До того, що так, ми на сьогодні, буквально там пару місяців назад, я вам розповідав про також дослідження Європи, яке говорить нам про те, що насправді, скоріш за все, енергії на під поверхню океану, тобто на дні океана, який там знаходиться, скоріш за все, недостатньо буде для підтримки якогось життя, як ми думали раніше. Що енергія, яка входить безпосередньо в воду океану, її недостатньо. Це буквально там пару місяців назад був про це подкаст. Тепер же ж ми маємо ще одну неприємну штуку для тих, хто очікував, що Європу дуже просто можна буде досліджувати. На сьогоднішній день я нагадаю, що до Європи, в тому числі і до Європи, летить аж два апарати. Це Європа Кліпер, який зрозуміло до чого летить, і апарат JUS, який від Європейської космічної агенції. І безпосередньо Європа Кліпер має на борту інструменти, які можуть нам точно сказати, чи є там ці гейзери, чи нема. Чи хоча б, чи є вони в тому обсязі, в якому цей апарат може їх досліджувати. І треба, виходить, що почекати, поки Європа Кліпер долетить, а це, здається, в 31-му чи щось типу того, вона долетить, доволі довго ще летіти. Тим не менш, те, що ми маємо, ось це відкрили, не відкрили, потім уточнили, потім не уточнили. У мене є відчуття, що для багатьох це створює ось таке, що наука, будь-який анонс, будь-яке дослідження, воно насправді нічого не значить, бо через там, не знаю, 2-3 роки, 10 років можуть сказати, ой, вибачте, це все неправда. Я ще раз повторю, що те, що багатьма сприймається як слабкість, насправді є суперсилою науки. І тому дуже цікаво, насправді, спостерігати. І це буквально ж, ну, коли наука робиться на твоїх очах. Тому що, знову ж таки, ми звикли сприймати науку як щось моментально. От там прийшов там якийсь Фарадей, чи Лоренц, чи Максвелл, написав свої рівняння, Максвелл сказав, от, оце тепер так. І всі такі, о, це тепер так. От послухали одну лекцію, і весь світ в момент перейшов на нову парадигму. А ні, це все, всі відкриття, які ми сприймаємо як щось моментальне, зазвичай займали роки. Та ж сама, я не знаю, можна навести там приклад з Ейнштейном, який дуже довго сумнівався, чи є оця космологічна константа, чи нема. Спочатку казав, що це велика помилка, потім виявилося, що це не помилка, а тепер ми знаємо, що, можливо, це космологічна константа і не константа, і взагалі все складно. В науці взагалі дуже багато чого складного, і коли все це якось спрощується до звичайного якогось там подкасту чи статті, не можна весь обсяг комплексності передати отак. Тому, ну, мій основний меседж в цьому плані, як на мене, так, що сприймати заяви науковців треба, розуміючи, що насправді наука говорить. Тому що, знову ж таки, ми говоримо про рівень статистичної значущості, який впав з 99,9 до 90% впевненості в тому, що там є ці гейзери. Це ж не означає, що їх нема, але означає, що відкриття не сталося. І як це пояснити от людям, які далі одного заголовку не прочитають, і то, якщо прочитають, це вже добре. В цьому і є складність у тої фігні, якою я займаюся, яка називається популяризація науки. Ось такий вам інсайт. Ну що, чекаємо запуску Старшипу поки що. Сподіваюся, SpaceX все пройде добре. Якщо все пройде добре, то можливо навіть буде окреме відео про це, але це залежить від того, як все пройде. Так що побачимо. На цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.